Areena.
Hyvää iltapäivää pääministerin virka-asunnolta Helsingin kesärannasta. Kuuntelette Ylen Radio Suomen suoraa lähetystä. Tämä on syksyn ensimmäinen pääministerin haastattelutunti. Ja tervetuloa lähetykseen pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos oikein paljon ja hyvää sunnuntaita kaikille.
Ja paikalla on myös toimittajia viimeisen päälle viilattujen kiperien kysymysten kanssa. MTV-uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki. Hyvää iltapäivää.
Hyvää sunnuntai-iltapäivää.
Ja Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Teemu Muhonen. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Ja Ylen politiikka- ja yhteiskuntatoimituksen tuottaja Annina Luotonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja minä olen Matti Koivisto ja johdan puhetta haastattelutunneilla tänä syksynä. Ja mennään suoraan asiaan. Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin odotetaan mediatietojen mukaan antavan Ukrainalle luvan iskeä länsiaseilla syvälle Venäjän puolelle, ja asiasta on tarkoitus keskustella kuun lopussa YK:n yleiskokouksessa. Niin millainen muutos tämä pitkän kantaman ohjusten salliminen Ukrainalle olisi?
No ensinnäkin pitää tietenkin katsoa, että syntyykö tämän kaltainen päätös. Jos tämä päätös syntyy, niin se tavallaan minusta se on jatkumoa sille, että länsi on vastauksena Venäjän raakaan hyökkäyssotaan niin sallinut enemmän länsiaseiden käyttöä myöskin Venäjän puolelle. Tämä on jatkumoa sille, ja kun me katsotaan, mitä Venäjä tekee edelleen Ukrainassa kolmatta vuotta, aamusta iltaan pommitetaan, tapetaan siviilikohteita, nyt pyritään tuhoamaan infrastruktuuria, niin on ymmärrettävää, että myöskin vastauksen pitää olla kovempi. Tietenkin tämä on huolestuttavaa, siis se, että sota ei ole loppumaan päin, vaan on pattitilanteessa, ja se, että aseet kovenee ja vahvistuu, keinot kovenee, niin onhan se huolestuttava kierre, ja siksi tämä niin kuin myöskin rauhan edistämistä ei pidä unohtaa.
Jatketaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta Annina Luotosen johdolla.
Niin, tästä samasta teemasta Venäjän presidentti Vladimir Putin on uhannut, että länsivalmisteisten pitkän kantaman ohjusten käyttö Venäjää vastaan tekisi konfliktista lännen ja Venäjän välisen. Miten Venäjä käytännössä voisi tässä tilanteessa reagoida, eli mihin lännen pitää varautua?
Tämä tuntuu menevän niin, että Venäjä sallii itselleen kyllä lähes kaikkien aseidensa käyttämisen, ja nyt pahimpia lukuun ottamatta, ja kun länsi tai Ukraina vastaa, niin sitä sitten protestoidaan. Sitten se on selvää, että Ukrainan pitää kyetä vastaamaan Venäjän aggressioon. Se on ainut tapa, ja me emme saa horjua yhtään siinä, että meidän tukemme, lännen tuki Ukrainalle, pitää olla vahvaa ja jatkuvaa. Siinä ei saa nyt yhtään horjua, varsinkin kun rintamatilannekin on kehittynyt viime päivinä viikkoina huolestuttavalla tavalla. Tämä on lännen tehtävä. Ei meillä ole muuta vaihtoehtoa. Se on vastaus sille, mitä Venäjä ja Putinin johdolla tekee.
Ja Annina Luotoselle vielä jatkokysymys.
Tässä koko ajan tämän keskustelun Ukrainan avusta rinnalla vähän viriää keskustelu siis siitä, että missä mennään rauhan keskusteluissa. Presidentti Zelenski on sanonut esittelevänsä voiton suunnitelmaa Yhdysvaltain presidenttiehdokkaille ja presidentti Joe Bidenille vielä tässä kuussa. Mikä teidän tilannekuvanne on? Onko asia ajankohtainen? Ja keskustelut rauhasta.
No ensinnäkin on hyvä, että myöskin rauhaa niin kuin pohditaan ja on erilaisia aloitteita. Tällä hetkellä en vielä pidä kovin realistisena, että mitään nopeaa tapahtuisi, mutta se, että nimenomaan Ukraina on aloitteellinen, se oikea tie, koska Ukrainan osalta rauhaa ei voi sopia kukaan muu kuin ukrainalaiset, ja silloin jos Zelenski on aloitteellinen, niin mä pidän sitä tärkeänä, ja se on hyvin tarkkaan katsottavaa, että mitä rauhansuunnitelmansa voisi pitää sisällään, ja meidän on tietenkin annettava tukemme tällaiselle nimenomaan Ukraina-lähtöiselle rauhansuunnitelmalle.
Palaan vielä näihin ohjuksiin. Saksa ilmoitti, että tekivät muut länsimaat mitä tahansa, niin heidän ohjuksiaan Ukraina ei saa käyttää Venäjää vastaan hyökkäämiseen. Mitä mieltä olet tästä Saksan linjasta? Onko se liian varovainen?
No, minusta jokainen maa tekee omat päätöksensä. Minusta on tärkeintä se, että meidän tukemme Ukrainalle on niin vahvaa, että ne pystyy vastaamaan Venäjän laittomaan sotaan ja aggressioon. Meillä ei näitä ohjuksia ole antaa, niin silloin en halua puuttua liikaa muiden päätöksiin, mutta sen sanon, että lännen on yhdessä annettava Ukrainalle riittävä vahva tuki Venäjän pysäyttämiseen ja oman itsenäisyytensä ja sitä kautta myöskin meidän koko länsimaisen demokratian turvaamiseen.
Ja seuraavaksi Lehtimäki.
No miten paljon Yhdysvaltain presidentin vaalit vaikeuttavat päätöstä siitä, että salliiko Yhdysvallat Ukrainan käyttää lännen pitkän kantaman ohjuksia Venäjän maaperällä? Biden on sanonut keskittyvänsä loppukauden nimenomaan Ukrainan asian edistämiseen, mutta tällä on myös valtavasti sisäpoliittisia jännitteitä tällä Ukrainan tuella.
Olen nyt kokenut niin ummassa tavattuani republikaaniedustajia, että kyllä Yhdysvalloissa kuitenkin kaikesta huolimatta on molemmissa puolueissa selkeä näkemys Ukrainan tuen jatkamisesta. Ja siihen Yhdysvallat on sitoutunut. Se, että Biden keskittyy loppukauden Ukraina-kysymykseen, niin se on joka tapauksessa erittäin suuri kysymys nimenomaan Ukrainalle ja Euroopan turvallisuudelle. En haluaisi katsoa siinä pelkästään tätä ohjuskysymystä, vaan koko tuki. Yhdysvaltojen tuki on täysin kriittinen Ukrainan menestyksen kannalta ja se, että Yhdysvaltain presidentti pistää itseään likoon siinä seuraavien kuukausien ajan, niin se on todella iso asia.
No jos tullaan ihan tänne Euroopan maaperälle, niin Ukraina ja Venäjän drooneista on uutisoitu viime aikoina paljon näistä iskuista. Liettua muun muassa haluaa Natolta tiukkoja otteita venäläisdroonien lentämiseen NATO-maiden ilmatilassa. Pitäisikö nämä Venäjän aseet saada tuhota? Eli tarvitaanko tässä joku NATO-linjaus asiaan liittyen muun muassa Romanian kohdalla?
Eiköhän se ole päivän selvää, että itsenäisten maiden ilmatilaa, maa-alueet, merialueet on koskemattomia ja niiden loukkaaminen on aina rikos kansainvälistä oikeutta vastaan ja myös mailla on oikeus puolustautua. Jos on sota käyvien maiden naapurissa tulee näitä loukkauksia, niin siihen pitää NATO miettiä, mikä se vastine on. Onneksi ei ole tapahtunut vielä mitään vakavampaa. Mutta täytyy tarkkaan miettiä, onko keinoja suojata. Jos tämä yleistyy, niin pitää olla varmasti myöskin kyky silloin turvata ja suojata. Näin se olisi Suomenkin osalta. Onneksi me nyt olemme kauempana tästä sotanäyttämöstä.
Eli NATO-linjaus voisi olla mahdollinen?
Niin minusta on tärkeää, että NATO-mailla olisi yhteinen näkemys siitä, että jos NATO-maan ilmatilaa loukataan, niin se, että miten siinä tilanteessa toimii. Emme nyt voi pelkästään sivustakaan katsoa, mutta en lähtisi tässä nyt linjaamaan, että tarkoittaako se näiden alasampumista vai ylipäänsä tiukka vastaus Venäjälle. Tiukka vastaus siitä, että tätä ei voida sallia ja sen on loputtava, niin siitä pitää lähteä liikkeelle.
Jatkaisin Suomen puolustuspolitiikan ratkaisuista. Naton vuosittainen ydinaseharjoitus järjestetään ilmeisesti tänäkin vuonna lokakuussa. Kansainvälisen median mukaan myös Suomi osallistuisi harjoitukseen, mutta tästä on puhuttu hyvin vähän. Pääministeri Orpo, miten Suomi osallistuu harjoitukseen?
Ydinasepelote on Naton pidäkkeestä tärkein osa. Ja kun me olemme NATOon liittyneet, niin me olemme myöskin tietoisesti liittyneet silloin ydinpelotteen suojaan. Ja on aivan päivän selvää, että liittokunnan jäsenenä niin me osallistumme myöskin silloin näihin harjoituksiin, koska harjoituksilla pidetään yllä sitä riittävää pelotetta, toimintakykyä. Ja se on itse asiassa erittäin vahva suoja myöskin Suomen isänmaan puolustukselle. Siksi tämä on lähtökohtaisesti tärkeää. Suomi osallistuu maana, jolla ei ole omia ydinaseita. Suomi osallistuu maana, jonne ei ole tarkoitus sijoittaa ydinaseita, mutta me olemme mukana harjoituksissa osoittaen, että me kuulumme liittokuntaan sen kaikissa ulottuvuuksissa.
Tarkoittaako harjoitukseen osallistuminen sitä, että Suomi olisi valmis omilla koneillaan turvaamaan ydinasekuljetuksia?
No ne on sotilaallisia yksityiskohtia ja en niitä voikaan kommentoida, mutta siis se, että ylipäänsä harjoitellaan tilannetta, jos ydinaseiden edes niiden aktivoiminen pitäisi saada aikaan, tai tilannetta, jossa NATO-maat joutuisi ydinhyökkäyksen kohteeksi. Että harjoitellaan näitä erilaisia tilanteita, komentojärjestelmiä, viestijärjestelmiä, toimenpiteitä. Niin minusta tätä kautta mä lähestyisin sitä.
Otetaan kiinni Suomen puolustuskykyyn ja sitten NATO-aikaan. Entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen oli huolestunut Suomen puolustuksen määrärahoista eduskunnan selontekokeskustelussa tällä viikolla. Mikä on teidän kantanne Kaikkosen ehdotukseen, että puolustusvoimat tarvitsee uusia panostuksia, jotta rahoitus ei alita tätä NATOn edellyttämää 2% osuutta bruttokansantuotteesta vuoden 2027 jälkeen?
Minulla on tähän aivan selkeä kanta. Meidän on pidettävä kiinni siitä 2% tasosta, jonka me olemme NATOlle luvanneet, johon me olemme sitoutuneet. Ja se tarkoittaa sitä, että HX-hankkeen jälkeen ja Laivue 2020-hankkeen jälkeen, niin silloin tämä ilman uusia päätöksiä laskee alle 2%, mutta me tiedämme samaan aikaan jo sen, että esimerkiksi maavoimat on välttämättömien investointien uudistusten tarpeessa. Eli kyllä tarpeita on, ja koska tämä Venäjän käytös ja sota Ukrainassa jatkuu, niin jo ihan oman turvallisuutemme ja oman puolustuksen kannalta, niin meidän on välttämätöntä pitää huolta puolustuskyvystä. Ja se voi olla, että Naton suunnalta paineet kasvaa jopa korkeampiin tarpeisiin, mutta tähän kahteen siitä pitää kiinni. Arvostan sitä, että oppositiostakin tämä asia nousee esille. Tämä on aivan oikein, ja mä toivon, että me parlamentaarisesti puolustusselonteon yhteydessä voitaisiin luoda kestävä perusta sille, että kaikki Suomen puolueet sitoutuu vähintään tähän 2% tasoon, koska se pitää ymmärtää, että tiukkana aikana niin se saattaa sitten olla pois jostain muualta.
Eli tarkoittaa ilmeisesti, että jo nykyhallitus tekisi tai joutuisi tällä ajatusmallilla tekemään uusia päätöksiä, koska hankinnathan kestävät vuosia, eli mennään jo tuonne kuitenkin selkeästi seuraavan hallituksen puolelle.
Varmasti päätöksiä joudutaan tekemään, ja sen tulee silloin kehyskaudelle. Eli kun me tarkastelemme sitten taloussuunnitelmia ja samaan aikaan puolustuksen kehittämistä, niin ne on pitkiä hankkeita, niin kyllä tämä vaatii varmasti linjauksia jo tämän hallituskauden aikana. Siksi mä haluaisin korostaa parlamentaarista työskentelyä, puolustusseon merkitystä, ja ehkä voisi ehdottaa tässä yhteydessä, että niin sanottu Kanerva kakkonen voisi olla paikallaan, eli aikanaan tehtiin edustaja Kanervan johdolla parlamentaarinen työ, jossa yhdessä haettiin sitoutumista myöskin taloudellisesti puolustusvoimien pitkäaikaiseen kehittämiseen, ja tällaiselle Kanerva kakkoselle voisi olla myös tilausta.
Naton piirissä on myös keskustelua siitä, että pitäisikö tavoitetta nostaa tuosta 2%, mihin tuossa hieman viittasittekin, niin voisiko Suomi kannattaa sitä?
Suomen näkökulmasta muuten aika moni muu maa vielä takamatkalla. Kun me olemme pitäneet kiinni omasta puolustuksestamme, me jo ennen NATO-jäsenyyttä käytimme tämän 2% määrän, ja me olemme aika hyvässä valmiudessa, hyvässä kunnossa meidän oma puolustuskyky, niin nyt ensisijaista Naton sisällä on se, että jokainen NATO-maa täyttää tämän 2% tason, ja jos Euroopassa pelkästään kaikki maat nousee tähän 2% tasolle, niin se nostaa merkittävästi Naton puolustuskyky Euroopassa, ja tämä on minusta ensisijaista, mutta perustelluissa tarpeissa, niin silloin täytyy myöskin olla valmis vielä tarkastelemaan, koska kuitenkin isänmaan turvallisuus ja puolustuskyky menee oikeastaan lähes kaiken edelle, ja Venäjän käytös ja aggressiivisuus on sitä tasoa, että kyllä siihen pitää tarvittaessa vastata.
Ja näistä teemoista käytiin tällä viikolla keskustelua eduskunnassa, kun siellä käytiin läpi ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa, ja siinä yhteydessä oppositiosta arvosteltiin, esimerkiksi entinen ulkoministeri Pekka Haavisto arvosteli hallitusta siitä, että näistä NATO-linjoihin liittyvistä päätöksistä luetaan valiokunnissakin lehdistä ennen kuin niitä on valiokunnissa käsitelty. Niin onko hallitus epäonnistunut tässä tiedonkulussa?
Mä en tunnista tätä. Mielestäni ulkoasiainvaliokuntaa, puolustusvaliokuntaa informoidaan ja on informoitu Naton liittyvästä tai Suomen NATO-jäsenyyden kehittymisestä ja niistä prioriteeteista, tavoitteista, mitä meillä on NATO-jäsenenä, ja tätä jatketaan, kiinnitetään koko ajan erityistä huomiota, että eduskunta saa kaiken sen tiedon, mitä se tarvitsee. Otan totta kai vakavasti sen, että jos tällaista kritiikkiä esitetään, mutta koen tällä hetkellä, että eduskunta on informoitu riittävällä tavalla. Ja mikä hienointa on se, että kun nämä yhdessä näitä tavoitteita on määritelty, niin me aika hyvin ollaan nyt saavuttamassa näitä keskeisiä tavoitteitamme, mitä NATO-jäsenyydelle on asetettu.
No kun kritiikistä puhutaan, niin otetaan esiin sitten tämän, että miten te selitätte ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon kirjatun ja erityisesti presidentin rakastaman arvopohjaisen realismin. Käytetään esimerkkiä, kumpi painottui esimerkiksi Katarin emirin vierailulla, demokraattiset arvot, ihmisoikeudet vai sitten kumartelu kaupan suuntaan?
No, minusta tämä termi nimenomaan pitää sisällä vastauksen siihen, eli meidän oma ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme perustaa meidän arvot, länsimaiset arvot, vapaa demokratia, ihmisten vapaus, sananvapaus, lehdistövapaus, niin edelleen. Mutta se realismi tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla valmiita keskustelemaan ja tekemään yhteistyötäkin myöskin sellaisten maiden kanssa, jotka eivät välttämättä jaa näitä kaikkia meidän arvojamme. Ja minusta se on oikea tapa ajatella, jos me vaan kylmän rauhallisesti jaamme maailman valtioita hyviin ja huonoihin, niin se vaan lisää vastakkainasettelua keskusteluyhteydellä ja yhteistyöllä niissä asioissa, missä sitä yhteistä löytyy, niin minusta sillä on globaalin rauhan ja järkevän kehityksen kannalta positiivinen vaikutus. Ja mitä emiriin tulee, niin nämä keskustelut oli hyvin rakentavia ja esimerkiksi hänen työnsä Lähi-idän rauhan ratkaisujen löytämiseksi ja rauhan välityksessä, niin se on merkittävä se työ. Ja minusta tämä on hyvä esimerkki siitä, että me tuemme häntä siinä.
Vielä kysymys Brysselin suunnalta. Kysyisin, tiedetäänkö jo, että mikä komissaarin salkku Suomelle, Henna Virkkuselle, on tulossa? Sehän nyt on siirtynyt tässä jo joitakin päiviä ja ilmeisesti ensi viikolla nyt vihdoinkin tätä päätöstä odotetaan.
No, odotan sitä, että tiistaina aamulla viimeistään Ursula von der Leyen kertoo komission kokoonpanon ja portfoliot, eli salkut, eli komissaareille. Sitä ennen varmaa tietoa ei voi olla, mutta viime tiistaina, kun kävin häntä henkilökohtaisesti tapaamassa tämän asian tiimoilta, niin minulle jäi positiivinen kuva. Tuntuu, että hän arvostaa meidän komissaariehdokkaan osaamista hyvin paljon ja se sentellä sitä, että kuitenkin vastuullinen salkku sieltä voisi olla tulossa, mutta se on niin monimutkainen kokonaisuus, sen 27 maan komissaarien paikkojen järjestely, niin nyt täytyy hetki vielä malttaa, mutta mä oon positiivisella mielellä.
Mikä merkitys sillä on, että minkä komissaarin salkun Suomi lopulta saa? Hehän pelaa siellä komission yhteisesti siellä kollegion nimissä, että eivät ole sinänsä Suomen edustajia, mutta onko sillä Suomelle merkitystä?
Totta kai sillä olisi erittäin iso merkitys, että kyllähän komissiossa mitä painavampi salkku sinulla on, mitä vahvempi asema on komission hierarkiassa, niin sitä enemmän pystyt vaikuttamaan sen kollegion jäsenenä sen komission linjauksiin. Ja varmasti siellä silloin suomalaisella komissaarilla näkyy se tietämys ja ymmärrys Pohjoisen Euroopan, Suomen tilanteesta ja tarpeista myöskin, vaikka oletkin kollegion jäsen. Kyllä silloin iso merkitys. Et jos ajatellaan vaikka kautta, jolloin Jyrki Katainen oli komission varapuheenjohtaja, oli erittäin laajat vaikutusmahdollisuudet siihen, että millaista politiikkaa komissio silloin teki. Et kyllä silloin on vaikutusta.
Suomessa on viime viikkoina keskusteltu Palestiinan valtion tunnustamisesta. Presidentti Stubb on sanonut olevan tunnustamisen olevan vain ajan kysymys, mutta juuri nyt sen tekeminen olisi Hamasin palkitsemista terroristisesta toiminnasta. Oletteko presidentin kanssa tästä samaa mieltä?
Kyllä me ollaan tästikin samaa mieltä. Suomen pitkä linja on ollut se, että me kannatamme kahden valtion mallia, ja sehän tarkoittaa sitä, että se Palestiinan tunnustaminen valtiona on meidän tavoitteena, mutta olen samaa mieltä siitä, että juuri tässä hetkessä niin tämä ratkaisu ei kannata tehdä. Sen sijaan, että kun saadaan tulitauko, humanitaarinen tuki paikalle, luodaan edellytykset kunnon rauhanprosessille, sen tunnustamisen tekeminen oikeassa kohdassa, sillä voi olla paljon suurempi merkitys kuin se, että se nyt vaan julistettaisiin.
Ja näin on pääministerin haastattelutunti saatu käyntiin, ja seuraavaksi Eeva Lehtimäki johdattaa meidät hieman vähemmän sotaisten aiheiden pariin työmarkkinapolitiikan syövereihin.
Syövereihinpä hyvinkin. Työmarkkinakierros pyörähti käyntiin torstaina, kun useimmiten palkankorotus sen yleisen linjan määrittäneet teollisuusliitto ja teknologiateollisuus aloittivat väännön seuraavasta työehtosopimuksesta. Mitä vaikutuksia nimenomaan hallituksen näkökulmasta Suomen huonolla tolalla olevaan talouteen voi tulla, jos palkankorotukset lähtevät karkaamaan käsistä tai nousevat melko suuriksi ja neuvotteluihin otetaan vauhtia muun muassa lakoilla loppu- tai alkuvuodesta, mikä on mahdollista sitten marraskuusta eteenpäin?
No kaikilla näillä, mitä mainitsit, niin jos ne negatiiviset puolet toteutuu, niin niillä on tietenkin negatiivinen vaikutus. Lakkoiluja ei tarvittaisi tähän maahan nyt yhtään, vaan tarvitaan sopimista työmarkkinaosapuolten välillä. Ja työehtosopimusten uudistaminen, palkankorotukset mukaan lukien, pitäisi pystyä tekemään tavalla, joka tukee talouden kasvua samalla, kun huolehditaan palkansaajien ostovoimasta. Siihenhän sitä balanssia nimenomaan se työehtosopimusneuvotteluissa haetaan. Kilpailukyvyn ylläpito ja samaan aikaan palkansaajien ostovoimasta pitää huolehtia. Ymmärrän nämä molemmat puolet ja toivon, että osapuolilla on yhteinen näkemys siitä, että näitä tavoitellaan ja että on kaikkien etu se, että yritykset pysyy kilpailukykyisinä, mutta se, että myöskin ostovoima kasvaa perustellun tavalla ja että se balanssi löytyisi mieluummin ja sen ratkaisu nopeammin kuin hitaammin, kuin aina se löytyy, niin josko nyt voisi olla vähän vähemmän lakkoiluja ja riitaa ja mennä kohti sitä ratkaisua nopeammassa tahdissa. Me ollaan oikeasti aika vaikeassa paikassa Suomessa. Meidän talous ei ole kasvanut pitkään aikaan. Ollaan käytännössä vieläkin taantumassa, vaikka nyt talous on lähtenyt alkuvuodesta varovaiseen kasvuun, niin me tarvittaisiin nyt kasvua ja työllisyyttä tukeva ratkaisu.
Kuitenkin varmasti viime kevään kokemukset ja hallituksen näkemät ratkaisut väistämättä vaikuttavat tuolla neuvottelupöydässä. Ja Teollisuusliitto on vaatinut jo, että irtisanottavien työntekijöiden muutosturvaa pitää parantaa muun muassa hallituksen tekemien työttömyysturvan heikennysten vuoksi. No kuinka paljon hallitus sitten kuitenkin välillisesti tätä kautta joutuu mukaan neuvottelupöytään, kun ja jos erityisesti siellä palataan vielä viime kevään lakkoiluun ja eduskunnassa käsittelyssä oleviin tai jo tehtyihin lakiuudistuksiin, muun muassa paikalliseen sopimiseen ja palkkamalliin? Tuleeko näistä tällaiset kostoneuvottelut?
Hallituksen linja on ollut työmarkkinauudistusten osalta aivan selvää, että meille kuuluu lainsäädäntövalta tässä maassa ja kun on oltu on ollut selvää, että Suomen työmarkkinoita ei oltu uudistettu oikeastaan vuosikymmeniin kunnolla, niin me teimme hallitusohjelmassa päätetyt ja teemme uudistukset lainsäädäntöön. Ja niin olemme tehneet ja on viety niitä läpi ja keskustellen, mutta kiinni pitää hallitusohjelmasta. Työehtosopimusneuvottelut on työmarkkinajärjestöjen, se on heidän tehtävänsä. Lainsäätäminen kuuluu eduskunnalle. Siellä käydään nämä neuvottelut ja siinä olosuhteessa, mikä on taloudellinen tilanne ja mikä on olemassa oleva lainsäädännön pohja. Minusta näitä asioita ei edelleenkään pitäisi sekoittaa keskenään. Ymmärrän toki sen, että kun hallitus teki isoja uudistuksia, joita erityisesti palkansaajaliike vastusti voimakkaasti, poikkeuksellisen voimakkaasti, niin ne varmasti siellä mielessä on, mutta nyt heidän pitäisi keskittyä nimenomaan työehtosopimusten rakentamiseen ja sovun löytämiseen.
Hallitus on lähiviikkona tuomassa eduskuntaan esityksen niin sanotun vientimallin vahvistamisesta. Ja esityksessähän valtakunnan sovittelijan ja sovittelulautakuntien käsiä yritetään sitoa niin, etteivät ne vastaisuudessa ehdottaisi julkisen sektorin työntekijöille suurempia palkankorotuksia kuin vientialojen työntekijöille, kuten kävi pari vuotta sitten. Miksi hallitus haluaa tällä tavoin hillitä esimerkiksi hoitajien ja opettajien palkankorotuksia?
Emme haluta hillitä hoitajien tai opettajien palkankorotuksia. Mielestäni malli pitää olla sellainen, että se pystyy vastaamaan työvoimapula-alojen tarpeisiin. Mutta samaan aikaan se, mitä kaikella tavoitellaan, on se, että otettaisiin huomioon kansantalouden kantokyky. Ja se olisi se iso linja. Mä haluaisin sanoa tämän niin, että tavoitteena on vahvistaa valtakunnan sovittelijan asemaa, kykyä tehdä ratkaisuja ja kuitenkin niin, että pystyy rakentamaan sellaisia sopuja, jotka vastaa siihen julkisen sektorin työntekijätilanteeseen, ettei synny myöskään ratkaisuja, jotka johtaisi pysyvään palkkakuoppaan. Siinä täytyy olla riittävästi joustoa ja tasa-arvonäkemykset pitää pystyä huomioimaan.
No, julkisen sektorin työntekijäliitot, kuten opetusalan ammattijärjestö OAI, on nimenomaan sanonut, että tässä mallissa, mitä hallitus esittää, niin joustomahdollisuuksia ei ole ja he jäävät, heidän jäsenensä jäävät pysyvään palkkakuoppaan. Niin...
Viesti ja huoli on kuultu. Olen itsekin käynyt keskusteluja muun muassa Katariina Murron OAJin teidän kanssa. Mielestäni viesti on selkeä ja nyt kun lakia hiotaan, viimeistellään, niin sekä tämä kaikki saatu palaute, että muun muassa oikeuskanslerin huomiot, niin nämä otetaan huomioon. Ja olen ihan varma, että työministeri Satonen, jolle asia kuuluu, niin löytää ratkaisu, joka ottaa huomioon eri näkökulmia. Työ on kesken vielä.
Onko siis muutoksia tulossa vielä tähän esitykseen?
Sanoin, niin otetaan huomioon se palaute, mitä on tullut lakiluonnoksesta ja käydyt keskustelut ja sen pohjalta sitä muokataan. Varmasti jotain muutoksia on tulossa, mutta en lähtisi niitä ennakoimaan. Mutta jotenkin haluaisin rauhoittaa sitä, että ei tässä nyt ole kyse siitä, että julkisen sektorin opettajien tai sairaanhoitajien pitäisi ajatella, että mä oon heitä vastaan suunnattu tai lopullinen tuomio. Se on pakko olla sellaisia joustoja, joka kuitenkin huomioi mahdolliset työvoimapulatilanteet.
Ihan tähän yksi tarkentava kysymys. Eli kerrataan vielä, että miksi tämä lakiesitys tarvitaan, että onko tässä nyt rehellisesti yksi vähän niin kuin poikkeuskierros kevät 2022, eli niin sanottu Lex Rytkönen, eli yritetään estää sitten, että tavallaan vastaavaa ei tule, että julkisen puolen palkat lähtevät nousemaan kovempaa tahtia kuin sitten Suomen kansantarolle keskeisten vientialojen palkat.
Kyllä se varmasti jokaisen hallituksen näkökulmasta on tärkeää, että julkisen sektorin palkkaneuvotteluissa on tieto siitä, mikä on kansantalouden kantokyky. Se, mihin meillä on varaa. Veronmaksajat on laajasti myöskin julkisen sektorin työntekijöiden palkanmaksajina ja sen täytyy olla myöskin kestävällä pohjalla. Ja tämä on se iso kuva, joka on aina pyritty Suomessa ottamaan huomioon. Ja silloin, jos valtakunnan sovittelijalla on riittävä voima ja samaan aikaan riittävä tietopohja näiden ratkaisujen tekemiseksi, niin se on vastaava tilanne kuin yksityisellä puolella työnantajat ja työntekijät hakevat sitä balanssia siihen, että miten huolehditaan samaan aikaan kilpailukyvystä ja toisaalta työllisyydestä ja ostovoimasta. Niin tässä on kuitenkin sit viime kädessä samasta kyse siihen, mihin meillä on kansakuntana varaa, mutta täytyy siinä niin kuin aina neuvotteluissa niin olla joustovaraa, että huomioidaan erilaiset tilanteet.
Työmarkkinoista laajemmin työntekijöiksi tarvitaan osaajia myös ulkomailta ja jo Suomessa asuvat maahanmuuttajataustaiset ihmiset kannattaisi työllistää. Kuitenkin hallitus on leikkaamassa kotouttamisen tuesta. Miten hallitus tukee maahanmuuttajien työllistymistä?
Kotouttamisen tukeen tulee noin 50 miljoonan euron leikkaus, mutta samaan aikaan kotouttamiseen käytetään jatkossakin noin 400 miljoonaa suunnilleen. Eli siis kotouttamista tehdään ja ihmisten kotoutuminen on aivan oleellinen osa sekä työllisyyspolitiikkaa, mutta myöskin hyvää maahanmuuttopolitiikkaa. Me tarvitaan näitä ihmisiä. Sekä heitä, jotka jo asuvat Suomessa, ja me tarvitaan suuri määrä työperäisesti maahan toivottavasti jatkossa tulevia. Suomeenhan tulee tällä hetkellä hyvinkin paljon työperäisesti maahanmuuttajia. Siinä ei ole tapahtunut mitään suurta muutosta, vaikka yleinen keskustelu antaa muuta ymmärtää. Ja kotoutuminen on tietenkin aivan oleellinen osa.
Näin, ja kello tulee 2:30 iltapäivällä, mikä tarkoittaa, että olemme noin puolessa välissä pääministerin haastattelutuntia. Kysymyksiä täällä esittävät MTV-uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki, Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Teemu Muhonen ja Ylen politiikka- ja yhteiskuntatoimituksen tuottaja Anniina Luotonen. Ja minä olen Matti Koivisto. Jatketaan vielä hetki työmarkkinoista, Teemu Muhonen.
Ensi keväänä on kunta- ja aluevaalit ja eräs edeltäjänne Antti Rinne on aikanaan sanonut, että kun poliitikot sotkeutuu työmarkkinoihin, niin siitä syntyy vain sutta ja sekundaa ja Rinne sitten myöhemmin kokeili itsekin sitä käytännössä tunnetuin seurauksin. Nyt kuitenkin tässä viette tätä vientimalliesitystä samoin paikallisen sopimisen laajentamista eteenpäin ja työmarkkinapiireissä ollaan sitä mieltä, että tämä on sekaantumista työmarkkinoihin, niin näettekö tällaisia riskejä, että tulee sutta ja sekunda?
Mä en näe tätä, tai siis aloitetaanpa uudelleen. Mä olen ensinnäkin Antti Rinteen kanssa täysin samaa mieltä, että ei pidä sotkentua palkkaneuvotteluihin, että se ei ole meidän poliitikkojen tehtävä, mutta valtion kirstunvartioina ja meidän yhteisestä taloudesta vastaavana, niin minusta on oikein, että haetaan sellaista perusraamia, jossa julkisen puolen neuvotteluissa on molemmin puolin pöytään, kun saadaan mahdollisimman hyvä näkemys siitä, että mihin on varaa, ja sen sisällä sitten haetaan parasta mahdollista ratkaisua. Mitä paikalliseen sopimiseen tulee, niin mä oon erittäin iloinen siitä, että yrittäjäjärjestöjen, yrittäjien jo vuosikymmenten keskeinen tavoite paikallisen sopimisen ulottamisesta myöskin järjestäytymättömään yrityskenttään, eli kymmenille tuhansille suomalaisille työpaikoille, niin se toteutuu. Se on lainsäädäntövaltaa, joka on eduskunnalla. Me ollaan luvattu se ennen vaaleja. Me vietiin se hallitusohjelma, viedään se eteenpäin. Ei se ole puuttumista jonkun toisen tekemiseen, vaan se on suomalaisen lainsäädännön uudistamista. Hyvää joustavaa suuntaa, jonka tavoitteena on, että Suomessa yritykset palkkaa enemmän, uskallaa palkata ihmisiä, uskaltaa investoida Suomeen, että me saadaan työtä ja kasvua.
Mutta ette näe siis sellaista riskiä, että ensi kevään vaaleissa tai 27 eduskuntavaaleissa niin puolueet alkaisivat kilpaa huutaa palkankorotuksia vaikkapa hoitajille tämän vientimalliesityksen takia ja syntyisi tämä 2007 Sari Sairaanhoitaja-asetelma uudestaan?
Niin meillähän on siis jo ilman tällaista mallia, niin meillä on useitakin esimerkkejä siitä, että ei ole maltettu pysyä poliitikot poissa. Niitä löytyy eri puolilta, omakin puolue voi peilin kurkkia asiassa, mutta siksi meillä pitäisikin olla yhteinen näkemys raamista, miten neuvotellaan. Tähän työmarkkinamalliin niin muistutan sen, että kun nyt sitä pidetään niin pahana, että kuitenkin kaikki, myöskin julkisen puolen järjestöt, olivat valmiit sopimusteitse etsimään raamia. Se on edelleen mahdollista heti sinä hetkenä, kun järjestöt löytää raamin sopimusteitse työmarkkinajärjestöjen välillä tästä työmarkkinamallista, niin se otetaan heti ilomieli vastaan. Mutta sekin osoittaa sitä, että heidänkin mielestään kuitenkin jonkinnäköinen malli on saatavissa, ja nyt me yritämme lainsäädännöllä, kun sitä sopimusta ei löytynyt, niin löytää mallin, mutta toivottavasti sellaisen, että siitä ei kenenkään tarvitsisi hermostua.
Yksi näistä hallituksen punaisen vaatteen uudistuksista, joita työmarkkinajärjestöt tai palkansaajajärjestöt kovasti ovat arvostelleet, on tämä ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuus, ellei työehtosopimuksissa toisin sovita. Tämä laki tuntuu tosissaan olevan erityisen vihattu, niin miksi hallitus pitää siitä niin tiukasti kiinni?
Jos oikein muistan, niin sen valmistelu ei ole vielä aloitettu, että se on aikataulutettu hallituskauden loppupuolelle. Meillä on nyt useita paljon suurempia hankkeita viime keväänä toteutettu, muun muassa työrauhalainsäädäntö ja nyt juuri eduskunnalle annettu paikallisen sopimisen laki tai seuraavaksi YT-rajan, henkilöstörajan nostaminen. Eli meillä on erittäin isoja merkittäviä hankkeita ja nyt keskitytään niihin.
Mutta toteutetaanko myös tämä?
Hallitusohjelman mukaan me etenemme niin kuin me olemme tähänkin mennessä tehneet. Mutta paljon suuremmista merkittävimmistä lakihankkeista työmarkkinoiden osalta, työelämän osalta on ollut nyt kyse. Ja tämäkin sairauspäiväkysymys täytyy muistaa, että jo suurimmalla osalla niin se on työehtosopimuksilla rajattu ulkopuolelle.
Hyvä. Seuraavaksi siirrytään puimaan hieman laajemmin hallituksen talouspolitiikkaa Teemu Muhosen johdolla.
Hallituksen suuri tavoite on tunnetusti julkisen talouden tasapainottaminen niin, että velkasuhteen kasvu vakautuisi hallituskauden lopulla. Nyt hallitus on tehnyt jo kahteen otteeseen isoja säästöpäätöksiä, mutta velkaantuminen jatkuu varsin voimakkaana. Onko hallituksen suuri taloustavoite karkaamassa ulottumattomiin?
Se ei karkaa ulottumattomiin. Me pidämme siitä kiinni ja me teemme tarvittaessa lisää toimia, mutta johtuen suhdanteesta, johtuen ikääntymisestä kautta sote-menojen vielä paljon ennakointua enemmän kasvaneista kuluista, puolustuksen kasvaneista tarpeista, kasvaneista korkotasoista, niin se tavoite juoksee karkuun. Eli kun nyt tällä hetkellä tuntuu, että nopeutetaan tahtia, niin silti pysytään ainoastaan paikallaan. Eli Nyt me tarvitaan sitä, että me pidetään kiinni ensinnäkin kaikista tehdyistä säästö- ja sopeutuspäätöksistä, viedään eteenpäin ne kaikki kasvua luovat, työllisyyttä luovat uudistukset ja sitten teemme kaikkemme sen eteen, että se nyt pitkään pysähdyksissä ollut, nyt varovasti liikkeelle lähtenyt kasvu, että siihen saadaan lisää vauhtia. Näillä toimenpiteillä mä uskon, että me ohjelma on edelleen oikea, VM mukaan sopeutuksen taso on oikea tällä hetkellä. Minä uskon vakaasti siihen, että tämä kääntyy nyt. Tämä on lähtemässä kääntymään ja loppukaudesta me ollaan tavoitteessa, mutta jos tilanne vaatii, teemme lisää.
Niin, eli tästä olenkin kysymässä, että onko hallitus jo ensi keväänä valmis päättämään suurista lisäsäästöistä, jos ennusteet näyttää, että sen 1% alijäämä tavoitteen saavuttaminen sitä vaatii?
Hallitus on osoittanut minusta historiallista päättäväisyyttä siinä, että me olemme alusta lähtien tasapainottamaan taloutta, taittamaan velkasuhdetta ja viime keväänä pystyimme tekemään 3 miljardin lisäsopeutuksen, joka oli erittäin vaikea. Tehtiin se ja me pystymme siihen jatkossakin, mutta nyt juuri tällä hetkellä niin ei ole siihen tarvetta. Me katsomme keväällä, miten ennusteet kehittyy, miten talouskasvu toivottavasti jatkaa kiihtymistään. Ja toivon, että me emme tarvitse ensi keväänäkään lisää sopeutustoimia. Nyt pitää keskittyä kaikkien siihen, että miten tämä orastava kasvu saadaan vauhtiin, miten me saadaan optimismia ja tulevaisuuden uskoa, koska siihen on tällä hetkellä jo jonkun verran katetta, mutta tehdään töitä.
Eva Lehtimäki.
No, hallitusohjelmassa ja talouden tässä tervehdyttämisessä on laskettu paljon nimenomaan työllisyyden ja uusien työpaikkojen varaan, mutta onko tämä tavoite ihan reellisesti ottaen karkaamassa tai miten huolissaan katsotte näihin työttömyyslukuihin? Muualla Euroopassa työllisyys kohenee, mutta Suomi porskuttaa siellä niin kuin huonoimpien maiden joukossa tällä hetkellä.
Mä olen erittäin huolissani Suomen talouden kehityksestä. Mä olen ollut sitä jo nyt useamman vuoden ajan. Ja sitähän me lähdettiin hallituksella korjaamaan julkista taloutta, tasapainottamaan ja samaan aikaan luomaan, tekemään sellaisia rakenteellisia uudistuksia, mitkä luo pohjaa kestävälle kasvulle, korkeammalle työllisyydelle. Eli me ollaan tähän mennessä tehty työllisyysuudistuksia, jotka valtiovarainministeriön lahjomattomien laskelmien mukaan tuo yli 70 000 työpaikkaa. Ne on rakenteellisia ja ne erityisesti tukee meitä siinä vaiheessa, kun talous lähtee kasvuun, koska työn tarjoamista siihen houkutellaan ja työn vastaanottamiseen houkutellaan. Eli nämä alkaa todenteolla vaikuttamaan nousuaikana ja ne on ollut ihan oikeita. Mutta se isoin huoli on se, että pääsääntöisesti johtuen olosuhteista, kuten tähän mennessä liian korkeasta korkotasosta tai näihin päiviin asti melko korkeasta inflaatiosta euroalueen, joka on puolet meidän markkina-alueesta, niin sen matalasta kasvun näkymästä, globaaleista epävarmuuksista, Ukraina-sodasta, niin tämä on ja antaa odottaa talouden kasvu itseään. Mutta alkuvuonna 2/4 talous on kasvanut, ensi vuodelle ennustetaan noin 2% talouskasvua. Niin tässä ei ole syytä epätoivoon ja ne kaikki lukemattomat kasvutoimet, joita me ollaan tekemässä, ne tulee varmasti tukemaan kasvua.
No, talous on aika paljon myös tämmöinen fiiliskysymys ja talouskasvua ja investointeja toivotaan siis kädet ristissä hallituksessa. Eli yrityksillä pitäisi olla tulevaisuuden uskoa ja rohkeutta myös täällä Suomessa, mutta miten tähän oikein sopii se, että hallituskumppaninne perussuomalaisten puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että ja tarkka siteeraus, minä en pidä suomalaisia yritysjohtajia yhtään minään, ne eivät osaa mitään muuta kuin pyörittää organisaation muutoksia vuodesta toiseen niin, että organisaatiot ovat aivan sekaisin. Kommenttina tähän.
No en ymmärrä ollenkaan tämmöistä näkemystä. Meillä on Suomessa maailmanluokan yrityksiä, uusia syntyy, hienoja startuppeja. Meillä on todella kovaluokan kansainvälistä osaamista meidän yritysjohdossa. Tämä on hallituksen näkemys ja linja ja me teemme kaikkemme, että me laitamme Suomessa olosuhteet kuntoon niin, että Suomeen saadaan investointeja, että nämä yritykset kasvavat Suomessa, työllistävät Suomessa ja tuottavat meille verotuloja. Mä oon ihan siis viimeisinä päivinäkin niin saanut tutustua suomalaisiin uusiin nouseviin yrityksiin, niiden innovaatioihin ja siellä on todella paljon potentiaalia tällä hetkellä, kun me saadaan olosuhteet kuntoon.
Tämähän ei ollut ensimmäinen, toinen, oliko edes kolmas kerta, kun Jani Mäkelä lausuu julkisuuteen jotain, joka ei teitä miellytä, niin vaikeuttaako tämä mielestänne hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa?
Hallitusyhteistyötä tai hallituksen varsinaista työskentelyä Suomen isojen kysymysten äärellä ja hallitusohjelman toimeenpanon kannalta, niin niillä ei kovinkaan suurta merkitystä ole. Totta kai hallitustyöskentely ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmien välinen työskentely olisi helpompaa ilman varsinaisia irtiottoja tai tämän tyyppisiä kommentteja, mutta ei ole ollut vaikutusta hallituksen työskentelyyn. Mä oon ylpeä siitä, että hallitus on ensimmäisen reilun vuoden toimintansa aikana vienyt eteenpäin kaikki ne lakihankkeet, säästöt, tehnyt 3 miljardin lisäsopeutustoimet, josta me sovimme Säätytalon hallitusneuvotteluissa. Hallitus on näistä kohinoista huolimatta erittäin toimintakykyinen tällä hetkellä ja päätöksentekokykyinen.
Jatketaan julkisesta taloudesta. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on puhunut siitä, että Suomeen on syntynyt verorahoitteinen kupla, eli ei ole osattu asettaa menoja tärkeysjärjestykseen. Eilen Ykkösaamussa hän sanoi, että olisi voinut toteuttaa enemmänkin leikkauksia kuin mitä nyt on päätetty. Jos nyt lähdetään vielä haarukoimaan lisäleikkauksia, niin mihin katse kohdistuu ja miltä puhe tällaisesta verorahoitteisesta kuplasta kuulostaa?
No ehkä vähän omaan suuhun sopivammalla sanotuksella totesin sen, että Suomessa on 15 vuoden ajan Sipilän hallituksen paria parempaa vuotta lukuun ottamatta eletty ylivarojen. Eli me ollaan rakennettu meidän hyvinvointiyhteiskuntaa hyvässä uskossa, tehty paremmasta, vielä parempaa tai hyvästä parempaa velkarahalla, johon meillä ei ole ollut varaa. Ja nyt se juhlan aika on tavallaan ohi. Tai nämä hyvät ajat on ohi, koska nyt korot on lähtenyt nousuun. Muistatte vielä, ei ole kuin 2-3 vuotta aikaa, kun vasemmistopuolelta julistettiin, että ei näitä tarvitse maksaa takaisin ja nollakorkoaika on tullut jäädäkseen. Tämä maailma on muuttunut täysin, niin kuin me silloin jo varoitettiin. Emme enää pysty velkarahoitteisesti rakentamaan meidän hyvinvointiyhteiskuntaa. Meidän on tehtävä silloin se, että me tehostamme julkisen sektorin toimintaa, verovarojen käyttöä. Ja nyt me ollaan varmasti katsottu leikkausmielessä todella paljon läpi se, mitä siitä budjettikirjasta on saatavissa. Seuraava asia on se, että meidän täytyy lisätä julkisen sektorin tuottavuutta. Tehtävä asioita paremmin, fiksummin, hyödynnettävä digitalisaatiota, uutta teknologiaa, katsottava, keskityttävä vain tarpeelliseen. Ja mä luulen, että se nyt esimerkiksi valtionhallintoon tuleva noin 300 miljoonan sopeutusohjelma, niin ne ajaa näihin ratkaisuihin. Eurokonsultoi joskus hyvin, eli kun on pakko säästää, niin silloin joudutaan miettimään, miten asioita hoidetaan paremmin. Tuottavuuden kasvu on julkisen sektorin kaikkein keskeisin asia, mutta tämä julkinen sektori ei tätä kokonaan hoida, vaan tarvitsemme sen talouden kasvun, yksityisen sektorin, yritykset, investoinnit ja sitä kautta tulevan rahoituksen meidän hyvinvointiyhteiskunnan palveluille.
Hallituksen erityinen murheenkryyni on hyvinvointialueet ja sote. Hyvinvointialueiden menokehitys on karannut oikein reippaasti hallitusohjelman tavoiteurasta. Ohjelman on kirjattu, että jos näin käy, niin hallitus tekee lisätoimet, tarvittavat lisätoimet, niin tuleeko tämä hallitus vielä leikkaamaan soten rahoituksessa tavalla tai toisella?
Aloitan jälleen kerran sanomalla, että mehän emme siis leikkaa soten rahoituksesta, vaan me alun perin varauduttiin lisäämään noin 1 miljardi hyvinvointialueelle per vuosi, mutta nyt se realismi, kun kulut kasvaa, niin lähentyy jo 2 miljardia, ja sehän silloin ei voi puhua leikkaamisesta, vaan me joudutaan tällä hetkellä itse asiassa leikkaamaan muualta, jotta me rahoitetaan meidän sosiaali- ja terveyspalveluita ihmisille eri puolilla. Se, mitä me tehdään tällä hetkellä, me on käyty tämä hyvin tarkkaan nyt läpi hallituksen piirissä, että me tuemme kaikin keinoin hyvinvointialueita toteuttamaan nyt sen varsinaisen sote-uudistuksen eli palvelu-uudistuksen. Edellinen hallitus teki nopeasti tämän ison perusratkaisun, hallinnon uudistuksen, ja nyt tehdään se palvelu-uudistus. Käydään läpi jokaisen hyvinvointialueiden palvelurakenteet, palveluverkostot, katsotaan mitä voidaan tehdä paremmalla tavalla. Ja tässäkin taas haluan nostaa positiivisen asian esille, että kun hyvinvointialueita vertaillaan, niin osa hyvinvointialueista etenee erittäin hyvin. Päästään kohti terveempää taloutta, on tehty rohkeasti uudistuksia, jolla turvataan palvelut, ja sieltä näen sen, että ei ole mahdoton tehtävä. Nyt meidän täytyy vaan saada kaikki hyvinvointialueet toimimaan samalla päättäväisyydellä ja etsimään rohkeasti ratkaisuja.
No teoretisoidaan hiukan, että hyvinvointialueet eivät saisi talouttaan paremmalle tolalle, eli tuo alijäämä ei olisi kurissa vuoden 2026 loppuun mennessä, mikä on ollut hallituksen tavoite. Sitten on väläytelty sitä, että tämän voisi alkaa tämä hyvinvointialueiden yhdistäminen, mutta asiantuntijoiden mielessä tämäkään ei ratkaise talousongelmia. Yksi konkreettinen ehdotus kuultiin viime viikon lauantaina MTV:n Uutisextran haastattelussa, eli THL:n pääjohtajan Mika Salminen totesi haastattelussa, että päättäjien tulisi lakkauttaa kokonaisia sairaaloita, mikäli he haluavat hyvinvointialueilta todella kovia säästöjä. Miten kommentoitte tätä ehdotusta?
Tämä monesti asiantuntijat nimenomaan tarjoaa tätä aika rajuakin sairaalaverkon alasajoa ja sitä kautta saatavien säästöjen mahdollisuutta. Mutta niin, että kun kerran eduskunta suurella enemmistöllään teki tämän malli, jossa meillä on 21 hyvinvointialuetta, niin silloin me ollaan nyt lähdetty siitä liikkeelle ja pidämme kiinni, että tämä on tämä alueiden määrä ja että niiden sisällä pitää tehdä uudistuksia, mutta myöskin niiden välillä, että minusta pitäisi sitä, että varsinkin erikoissairaanhoidon osalta tehdään enemmän ja enemmän erikoistumista, yliopistollisten keskussairaaloiden merkitys ja rooli kasvaa, mutta sitten myöskin niin kuin näiden hyvinvointialueiden keskussairaaloiden välillä voitaisiin tehdä enemmän yhteistyötä. Ei ole helppoja ratkaisuja. Poliittisesti keskussairaalan lakkauttaminen mistään on lähestulkoon mahdoton tehtävä, mutta yhtä totta on se, että jos me emme näitä kuluja saa kuriin tai kulujen kasvua, niin se uhkaa oikeastaan koko meidän hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen pohjaa. Ja erityisesti silloin tullaan sen kysymyksen ääreen, että sitten meidän täytyy ottaa pois koulutuksesta tai muista tärkeistä asioista. Niin siksi, jos tätä ei saada yhdessä hyvinvointialueiden kanssa nyt tätä taloutta raiteilleen tulevien vuosien aikana, niin silloin nämä on edessä nämä todella radikaalit toimet. On sitten minkä värinen hallitus tahansa maassa, jos tätä menokehitystä ei saada kuriin, niin silloin ollaan todella radikaalien kysymysten äärellä. Ei vielä.
Näiden kriisitunnelmien myötä suomalaisten luottamus terveydenhuoltojärjestelmään on viimeisimpien tutkimusten mukaan heikentynyt selvästi. Mitä hallitus aikoo tehdä tai voi tehdä luottamuksen palauttamiseksi ja mitä seurauksia sillä voi olla, että suomalaiset eivät luota saavansa pätevää hoitoa terveydenhuoltojärjestelmästä?
Ymmärrän oikein hyvin suomalaisten huolen. Tämä sote-uudistusta on paniikkitunnelmissa, kriisitunnelmissa tehty toistakymmentä vuotta ja edelleenkin niin tilanne on vaikea, mutta se mitä hallitus tekee on se, että me teemme kaikkemme joka päivä, meidän virkamiehet hallitustasolla, mutta ennen kaikkea ne virkamiehet, asiantuntijat ja päättäjät siellä hyvinvointialueiden tasolla joka päivä töitä sen eteen, että nämä sinänsä suuret rahat, joita sosiaali- ja terveyspalveluihin käytetään, että ne saadaan riittämään niin, että ihmiset saavat tarvittaessa hyvän hoidon. Ei tarvitse olla huolissaan siitä, että pääseekö omainen sairastuessaan hyvään hoitoon. Tämä on vain ja ainoastaan meidän tavoite. Tässä haluan nostaa hieman jotain positiivista puolta, ja se on se, että kaiken tämän keskelläkin, kun katsoo itse palveluita tällä hetkellä, niin palveluiden tilanne ja jonotilanne on kohtuullinen. Se ei ole heikentynyt. Ihan minusta järkevään suuntaan työ etenee, vaikka haasteet on valtavia.
Näin. Kuuntelette Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia ja vielä on aikaa yksittäisille kysymyksille. Eeva Lehtimäki.
Tänään vietetään kansainvälistä demokratiapäivää ja sananen mediasta varmaan sopii siihen ihan hyvin. Valtiovarainministeri Riikka Purra ilmaisi hyvin selväsanaisesti eilen Ylen Ykkösaamussa, ettei hän ja perussuomalaiset ollut tyytyväinen Yleisradion rahoituksen sopuun. Melkoinen farssihan tämä neuvottelu lopulta oli. Purra totesi, olivat tyytymättömiä siihen, että Yleltä leikattiin liian vähän heidän mielestään. Miten kommentoitte tätä lausuntoa ja olisiko kokoomus toisaalta halunnut myös leikata enemmän? Tämähän oli aikoinaan myös teillä varjobudjetissa reilut 120 miljoonan leikkaukset Ylelle.
Pääministerinä ja kokoomuksen puheenjohtajana niin mä olen erittäin tyytyväinen siihen, että parlamentaarinen sopu Yle-rahoituksen osalta ja toiminnan ojamisen osalta löytyi. Yle on eduskunnan radio ja meille on erittäin tärkeää kokoomukselle, että tästä periaatteesta pidetään kiinni. Sitten on puolueiden tavoitteita, jotka eriävät. Me oltaisiin varmasti oltu myös valmiita menemään kokoomuksesta jonkun verran pidemmälle.
Kuinka paljon?
En sano mitään lukua siihen, mutta siis aivan ensiarvoisen tärkeää on se, että löytyy parlamentaarinen sopu. Ja todella tyytyväinen, että kaikki puolueet, niin sieltä vasemmistoliitosta aina sinne perussuomalaisiin asti kuitenkin pystyivät tämän ratkaisun tekemään, koska parlamentaarisesti tämä oli maksimi, joka oli saavutettavissa. On aivan selvää, että tässä ajassa, kun me ollaan tämänkin haastattelutunnin aikana puhuttu, niistä kaikista säästöistä, joita me joudumme eri puolille tekemään, niin se, että Yle osallistuu myöskin. Ja Yle joutui myöskin uudistamaan toimintaansa ja miettimään kriittisesti tapojaan tehdä enemmän kuin ehkä on joutunut.
Jatketaan parlamentin parissa. Eduskunnan lakivaliokunnan kokoomusedustajat ilmoittivat perjantaina äänestävänsä eheytyshoitojen kieltämistä vaativan lakialoitteen puolesta. Eheytyshoidolla tarkoitetaan uskomushoitoa, jolla pyritään muuttamaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, kuten homoseksuaaleja, heteroseksuaaleiksi sekä sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä joko mieheksi tai naiseksi. Niin perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit hallituskumppaninne vastasivat suoriltaan sanomalla, että hallitus ei tule esitystä eheytyshoitojen kieltämisestä antamaan. Niin miten on, pääministeri, kielletäänkö eheytyshoidot tällä hallituskaudella vai ei?
No ensin näistä eheytyshoidoista, niin minusta se on aivan luonteen vastainen ajatus, että jotenkin koitetaan kouluttaa joksikin muuksi kuin mitä ihminen on. Et siis kannatan ehdottomasti ja edustamani puolue on puoluekokouspäätöksellään asettunut eheytyshoitojen kieltämisen kannalle. Meillä on hallituspuolueiden kesken todettu ja sovittu, että kansalaisaloitteet monista kysymyksistä, kuten tämä, niin niissä on vapaat kädet sekä yksittäisillä kansanedustajilla että eduskuntaryhmillä. Meidän kantamme on tähän siis selvästi kieltämisen puolella. Me odotamme nyt, kun eduskunta tekee työnsä hallituksena ja me saamme eduskunnan mietinnön ja tahdon, ja sen jälkeen hallitus miettii ja neuvottelee siitä, miten me etenemme. Tiedossa on, kuten totesitte, että hallituspuolueella on tähän kovin erilaisia näkemyksiä, mutta sen jälkeen, kun eduskunta on tahtonsa ilmaissut, niin me silloin neuvottelemme ja katsomme, miten asiassa pystytään etenemään, mikä on mahdollista. Mutta hallituksen esitykset edellyttää hallituspuolueiden yhteisen näkemyksen, ja sitä ei valitettavasti mihinkään voi muuttaa.
Vastaavalainen hallituksen eripurakysymys on viinien tuominen ruokakauppoihin. Nyt asiasta on käynnistetty selvitys, mutta tunnetusti kristillisdemokraatit ovat viinien tuomista ruokakauppoihin vastaan, niin jääkö asia selvitykseksi vai onko sen mahdollista edetä?
Hallitusohjelmassa todetaan, että tämä osalta tehdään selvitys ja sen jälkeen tehdään päätöksiä. Eli tämä on silloin jo todettu hyvin vaikeaksi kysymyksen hallituksen sisällä, mutta sitä ei haluttu haudata. Erilaisista näkemyksistä huolimatta hallitusohjelmaneuvotteluissa. Siksi tehdään selvitys, siksi käydään keskustelu. Kevät näyttää sitten, miten tässä edetään. Itse pitäisin asiaa kyllä hyvinkin edistämisen arvoisena. Ja oli mukava huomata, että tällä viikolla julkaistun gallupin mukaan enemmistö suomalaisistakin oli tätä mieltä.
Sanoitte, että hallituksen esitysten antaminen vaatii aina puolueiden yksimielisyyttä, mutta teknisestihän se ei välttämättä ole näin. Hallituksella voi olla eduskunnassa enemmistö myös ilman kristillisdemokraatteja. Onko mahdollista, että muu hallitus päättäisi ajaa tämän viinien tuomisen ruokakauppoihin läpi ilman kristillisdemokraattien tukea?
En mä halua nyt mennä tähän spekulatiiviseen puoleen. Tässä meillä edetään järjestäytyneesti hallituksen hyvien prosessien mukaisesti ja näistä käydään aikanaan hallituksen sisällä neuvottelut ja päätämme yhdessä, miten asian kanssa edetään. Ultimaattumit ei aina auta, joskus pahentaa tilannetta.
Tällä viikolla keskustelua on herättänyt entisen pääministerin Sanna Marinin yhtiön verosuunnitteluksikin kutsuttu menettely, jossa on käytetty hyväksi listaamattomien yhtiöiden verohuojennusta, vaikka Marin on siis itse poliitikkona tätä vastustanut. Millaisia ajatuksia edeltäjänne toiminta herättää?
Toki kovin henkilökohtaisestikin muistan useat debatit hänen kanssaan muun muassa veropolitiikasta ja oikeudenmukaisuudesta ja niitä vasten peilaten, niin ristiriita tietenkin olemassa. Toivon tietenkin, että että tämä kertoisi siitä, että yrittäjyyttä arvostetaan enemmän ja enemmän laajasti Suomessa, koska ilman yrittäjyyttä niin Suomi ei kuitenkaan pääse eteenpäin, mutta samaan aikaan toivon nykyiseltä sosiaalidemokraattien puolueelta selkeitä näkemyksiä veropolitiikasta, koska se on oleellista. Entinen pääministeri saa jatkaa elämäänsä. Nyt on oleellista se, mitä mieltä Antti Lindmanin sosiaalidemokraatit on veropolitiikasta. Kannattaako he, millaista verojärjestelmää he kannattaa ja miten he näkee, että Suomi saadaan kasvuun. Nythän he on esittäneet pääasiassa miljardien lisäverokiristyksiä. Niin mikä heidän linjansa on?
Ministereille ehdotetaan tällaista vuoden karenssia, niin millaisia ongelmia tästä nykykäytännöstä on päässyt syntymään? Miksi tällaista karenssilakia? Mitä tänne tarvitaan?
No siis tätä on edellytetty, tämän kaltaista lainsäädäntöä sen antamista hallitukselta, ja siinä pyritään välttämään tilanteita, että lähdetään hallituksen palveluksesta sellaisen tahon palvelukseen, jossa nämä tuleva työnantaja hyötyisi siitä tiedosta, mitä ministeri tai hänen lähellään työskennellyhenkilö voi tuoda. Siksi tämä karenssilainsäädäntö halutaan tehdä. Me tehtiin se nyt niin, että se tulee voimaan esityksen mukaisesti vasta ensi kaudella. Ja myöskin toinen asia on se, että se on enimmillään puolen vuoden mittainen. Ja kolmas on se, että jokainen tapaus arvioidaan erikseen siihen erikoistuneen asiantuntijalautakunnan toimikunnan myötä, eli että yhtään ylimääräistä euroa ei kenellekään makseta. Tämä ei ole mikään palkkio tai korvaus jollekin, vaan tiukkojen kriteerien takana oleva karenssi, joka tarpeen mukaan sitten laaditaan.
Ja sitten toivoisin vielä hyvin lyhyttä kysymystä ja lyhyttä vastausta.
Elinkeinoelämä on toivonut yhteisöveron alentamista. Onko mahdollista, että hallitus lähtee sellaiseen?
Käynnistetään nyt kasvutyö, jossa olen pyytänyt hyvin avoimin mieli katsomaan, että millaisilla erilaisilla rakenteellisilla isommillakin remonteilla saataisiin tulevaisuuden kasvua Suomeen vielä enemmän. Ja veropolitiikka on yksi sellainen kokonaisuus, mitä mielestäni voi arvioida. Yhteisövero monesti nousee esiin. Meidän täytyy katsoa vain, että se on kilpailukykyinen, mutta mä vältän tässä vaiheessa yhdenkään yksittäisen tavoitteen esille ottamista, vaan nimetään työryhmä, joka aloittaa piakkoin työnsä ja katsotaan, mitä se esittää.
Huomenna Suomen ja Ruotsin hallitukset kokoontuvat yhdessä yhteiskokoukseen ja kuvasitte tätä historialliseksi päiväksi, niin millaiset odotukset teillä on tältä kokoukselta?
Mä odotan siltä todella paljon. Siis edellisen kerran Suomen hallitukset on kokoontunut muistaakseni 15 vuotta sitten Hämeenlinnassa, Suomen ja Ruotsin hallitukset. Nyt me menemme Tukholmaan ja me ollaan Tukholmassa ajassa, jossa Ruotsi on meille se on tärkeämpi kuin ikiaikoihin. Me ollaan NATO-jäseninä molemmat. Meidän selkämme takana raja itään niin maassa kuin ilmassa kuin merellä on täysin suljettu. Meillä on erinomaista yhteistyötä Ruotsin kanssa turvallisuuden saralla, elinkeinopolitiikassa, energiapolitiikassa, Eurooppa-politiikassa. Meidän ministerit, lähes viikoittain joku meidän ministereistä Ruotsissa tai joku kollega sieltä Suomessa Ruotsin kanssa. Me ollaan sanoisin, historiallisesti edetty myöskin me yhteistyötiivistämisessä ja tämä kokous Tukholmassa sopii erittäin hyvin nyt tavallaan vahvistamaan sitä yhteistä tekemistä.
Näin, jäämme sitä odottamaan. Tämä oli syksyn ensimmäinen pääministerin haastattelutunti. Miten pääministeri sunnuntai tästä jatkuu?
No nyt ajattelin, kun ei nyt just sadakaan, että pistän lenkkivaatteet päälle ja lähden tuonne vähän kuntoilemaan. Se on parasta sunnuntain tekemistä.
Hyvä. Kiitos haastattelusta pääministeri Petteri Orpo. Kiitos kysyjille ja kiitos myös äänestä täällä Kesärannasta huolehtineille Jarno Valkoselle ja Siiri Anttilalle sekä Pasilaan Joonatan Kotilalle. Ja kiitos seurasta kuuntelijoille. Lähetys jatkuu nyt Ylen radiouutisilla. Oikein hyvää iltapäivän jatkoa.